Relácie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k ním. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Dobrý deň, vítajte pri špeciálnom vydaní prezidentskej diskusii v redakcii. Mojimi dnešnými večernými, nočnými hostiami je šéf-redaktor denníka Postoj Martin Hanus.
Teraz si môžeme povedať, dobré ráno, je 1:30.
A Michal Magušin.
Úctivo pozdravujem.
Páni, je rozhodnuté. Až tak dlho sme nečakali na výsledok, ktorý je už teraz známy. Peter Pellegrini bude novým prezidentom Slovenskej republiky. Dlho sa očakával veľmi tesný výsledok, ešte naposledy, keď sme sa tu rozprávali pred volebným moratóriom. Aj vy ste hodnotili, že to bude veľmi, veľmi tesné. Nakoniec sa ukázalo, že ten rozdiel je vyše 160 000 hlasov v prospech Petra Pellegriniho. Čakali ste podobný výsledok?
Nečakal som. Je to v podstate rovnako prekvapujúce ako prvé kolo, keď Ivan Korčok vyhral okolo 5,5 percentuálneho boda nad Petrom Pellegrinim. Teraz máme prvé veľké prekvapenie, je tá volebná účasť. 61%, teda o 9 percentuálnych bodov viac, ako bolo v prvom kole, čo je, ak sa nemýlim, po roku 1999, keď Rudolf Schuster porazil Vladimíra Mečiara, druhá najvyššia volebná účasť v prezidentských voľbách, s jasným prehľadom, druhá najvyššia, aj všetky tie voľby, čo boli 2004, keď Gašparovič vyhral nad Mečiarom, aj potom neskôr boli okolo 50% v tom druhom kole. Je to o 20% väčšia účasť, ako bola pred 5 rokmi, keď Zuzana Čaputová porazila Ševčoviča. Takže dá sa povedať, že Petrovi Pellegrinimu sa, a to je druhé prekvapenie, sa podarilo úplne zmobilizovať voličov Smeru, Hlasu, SNS, Republiky. Získali vlastne všetkých voličov, to už je asi teraz javné, že získali takmer všetkých voličov Štefana Harabina z prvého kola. To bola prvá operácia, ktorá sa im podarila. Tým, ako Korčoka spojili s vojnou a s tým pojmom kandidát vojny. No a druhá vec, čo sa im podarila zjavne, bolo mobilizácia tých nevoličov z prvého kola. Vlastne Peter Pellegrini, ak to prepočítam správne, pritiahol 500 až viac tisíc voličov, cez 500 000. A hoci sa Ivanovi Korčokovi podarilo získať 300 000 voličov, čo by som tiež nepredpokladal, že sa mu to môže podariť vzhľadom na tie obmedzené rezervy, čo mal, tak to jednoducho nestačilo, pretože Peter Pellegrini a jeho volebná taktika, aj napriek všetkým tým trapasom, čo sa mu stalo medzi tým prvým druhým kolom, jednoducho vyšla a ten strach a ten pocit, že Korčok kandidát vojny nemôže zvíťaziť, sa im jednoducho podarilo. Podarilo sa im tú emóciu vzbudiť, ktorú potrebovali.
Michal, súhlasíš, že práve téma vojny bola tá, ktorá dokázala voličov aj Štefana Harabina, ale povedzme aj Kristiana Forová zmobilizovať natoľko, aby Peter Pellegrini tak výrazne zvíťazil nad Ivanom Korčokom?
Myslím si, že je v prvom rade na mieste povedať, že sme sa mýlili. Mýlili sme sa veľmi. A asi v tom, ako sme odhadovali to, že ako sa dokážu tí voliči Petra Pellegriniho zmobilizovať. A ja nechcem opakovať to, čo si povedal ty, ale naozaj som vnútorne presvedčený aj z tých čísel, ktoré som videl aj. Myslím, že agentúra Focus priniesla taký prieskum. Oni sa venovali ešte pred zverejnením výsledkov druhého kola jednotlivým témam tej kampane prezidentskej. A ku každej z tých otázok, ktoré sa riešili v kampani, sa pýtali ľudí, že čo si o tom myslia. A vo viacerých témach tam nebol taký veľký rozdiel medzi tými kandidátmi, ale keď sa pýtali na vojnu na Ukrajine, tak tam bol úplne radikálny rozdiel medzi tými dvoma kandidátmi. Preto si ja takisto ako Martin myslím, že práve že tá emócia nejakej obavy z toho, že Slovensko bude reálne zatiahnuté do veľkého svetového konfliktu a že to ovplyvní naše reálne životy v tejto krajine bežných ľudí, tak ľudia tomu uverili. A teraz pre mňa veľmi zaujímavá otázka je, že či tomu tí ľudia uverili a preto išli fyzicky voliť kvôli tomu, že ich k tej voľbe a k týmto témam vyzývali tí lídry tých koaličných strán, Robert Fico, Andrej Danko, Peter Pellegrini. Alebo či to bolo vyvolané aj tým, že aké bolo to nadšenie na strane Ivana Korčoka, tým, že ako bola tá druhá strana zmobilizovaná a tí ľudia jednoducho cítili, že ale toto my nechceme. Že vidíme, že reálne táto Korčoková strana cíti šancu zvíťaziť v týchto voľbách a preto my, ktorí nechceme takéto Slovensko s takýmto prezidentom, prídeme tam voliť. To je podľa mňa zaujímavá otázka, že čo bolo tým hlavným mobilizačným faktorom či naozaj vyhlásenia tých lídrov, alebo to, že videli šancu, že Ivan Korčok sa stane prezidentom. Ale úplne súhlasím s tými dôvodmi. To sú tie hlavné dôvody, že ľudia prišli preto, lebo téma vojny, stotožnili sa s tým, že toto nechceme. Nechceme prezidenta vojny. Prišli voliť voliči z Južného Slovenska. Proste tam to zafungovalo, tá kampaň Petra Pellegriniho. A napriek tomu, že on vyzeral v tých prvých dňoch po prvom kole s prepáčením ako zbitý pes, on sa naozaj v tých posledných dňoch, aj sme to spomínali v našich diskusiách, on sa spamätal do takej miery, že neurobil skoro žiadnu chybu už v tých posledných dňoch. On si to všetko ako poslušný žiak, ktorý si plní každú domácu úlohu, splnil všetky tie veci. Navštívil juh Slovenska. Získal podporu aliancie, veľkej časti predsedníctva aj predsedu. Stretol sa s ľuďmi okolo Georgia Dimešiho, tam mali ten meeting v Kráľovskom Chlmci. A dal dokopy tých koaličných lídrov, mali spoločné vyhlásenie, na niečom sa dohodli v zákulisne a podporili ho. On si jednoducho každú tú úlohu splnil, bol jasne používal tú nálepku kandidát vojny voči Ivanovi Korčokovi a toto slávilo úspech.
Dá sa podľa vás povedať, že to, že Ivan Korčok vyhral v prvom kole, mu mohlo ešte aj uškodiť?
To si nemyslím, že mu to mohlo uškodiť. To, čo mohlo nepriamo uškodiť, bolo, neviem do akej miery to vnímali tí ľudia v regiónoch, ale ak vnímali nejaký triumfalizmus liberálnej Bratislavy a bratislavských médií, tak to mohlo mať nejaký dopad na tie nálady v regiónoch, ale toto ťažko budeme vedieť odmerať spätne aj cez nejaké prieskumy. Myslím si, že ten argument s tou vojnou tam bude zohrávať tú kľúčovú rolu, čo vidíme aj na volebnej účasti v tých maďarských regiónoch na Južnom Slovensku, ktorá bola o 20 alebo 25% vyššia ako, aspoň sa tak javí zatiaľ, vyššia ako v prvom kole, čo sme naozaj nikto nečakali, lebo naopak sa predpokladalo, že tým, že vypadol maďarský kandidát, aj sme to mali dokonca v reportáži Mira Pastoreka, ktorý sa pýtal niektorých ľudí a niektorí vraveli, že áno, budeme voliť Pellegriniho a niektorí vraveli v Dunajskej strede, ale my tam už nemáme kandidáta, nepôjdeme do druhého kola. Napokon ich prišlo viac, tých maďarských voličov. To znamená aj tá kampaň Aliancie plus to, čo išlo všetko z maďarských médií, kde bolo odporúčanie Viktora Orbána úplne zjavné, proste tiež zabrali. Súhlasím s tým, čo hovorí Mišo, že on si urobil tie všetky domáce úlohy, ktoré si mal urobiť. A napokon tá antikampaň, ktorá sa viedla či už zo strany Igora Matoviča, alebo všetky tie veci okolo Triskáču, ten papalášizmus a tak ďalej, tak na tých voličov to zjavne nemalo vplyv. Možno, že to ešte zmobilizovali nejakých dodatočných voličov prospech Ivana Korčoka, možno, ale ten druhý tábor, o ktorom sme vedeli, že má väčšinu, napokon prišiel, dá sa povedať, takmer do nohy. Áno, sme si vtedy hovorili, že on má rezervy 400 000 hlasov a prišli dokonca ešte viac, o 500 000 hlasov viac.
Tam treba povedať, že jemu vlastne zafungovalo všetko, tomu Petrovi Pellegrinimu. A to vidia aj na tom výsledku, že na čo zacielil tú svoju pozornosť po tom prvom kole, aby získal tých voličov, tak všetky tie veci zafungovali. Jednoducho. A ako to povedal Fico v tom už víťaznom príhovore, tak v niečom to bolo referendum o tejto vláde. Lebo tu ešte doznievala v niečom tá emócia z parlamentných volieb, keď veľká časť spoločnosti bola sklamaná, videli sme to na tých protestoch a plných námestiach proti novele trestného zákona, proti rušeniu špeciálnej prokuratúry, že tí ľudia akoby predržovali tú svoju frustráciu z výsledku parlamentných volieb ďalej aj cez tieto protesty a prenieslo sa to samozrejme, my sme o tom veľa diskutovali a písali v Postoji, že to smeruje k prezidentským voľbám. No ale výsledok tých prezidentských volieb bol, že tí ľudia, ktorí boli voliť počas parlamentných volieb a zvolili si túto vládu, znova prišli. Potvrdili, že my takéto Slovensko chceme. Ja to hovorím tak ľudovo, že národ sa vzopel. Národ sa vzopel a povedal, my chceme takéto Slovensko.
A ešte sú tam také menšie faktory, ktoré tiež mohli zohrať nejakú rolu. Ono ich asi desiatky, ale možno si niekaždý všimol, že pár hodín pred volebným moratóriom nahral video Marian Kufa, známy kňaz zo Žakoviec. A ten jeho prejav, ktorý sa začal modlitbou, bol to vlastne celé zaobalené do ako keby také kresťanskej modlitby, bol absolútne explicitne na podporu Petra Pellegriniho. Celé to postavil na tých kultúrno-etických argumentoch. O vojne nehovoril, on hovoril o registrovaných partnerstvách, čo je také celkom zaujímavé, že argument prospech Petra Pellegriniho má byť to, že nás ochráni pred registrovanými partnerstvami homosexuálov. A potom druhý argument bolo to, tá trans smernica, ktorú na poslednú chvíľu, teda pár dní pred voľbami, zastavila ministerka Dolinková so zjavnou nechuťou. A on povedal, že tieto dve veci sú garantom, teda nám garantujú, že Peter Pellegrini je ten dobrý kandidát a nie je ten progresívec Ivan Korčok. To video, niekto mi teraz spomínal, že to videlo cez milión ľudí na sociálnych sieťach za tie 2-3 dní. Ja som to bližšie neskúmal, takže to len hovorím to, čo som počul od človeka, ktorý hovoril, že si to preveroval. A toto tiež mohlo zohrať nejakú rolu. Videli sme, že v Kežmarku, v tom celom volebnom obvode, kde Marian Kufa má najsilnejší vplyv, a kde aj Štefan Harabín, ktorého on v prvom kole podporoval, mal veľmi vysoké percento, tak tam Pellegrini mu zrastli dvojnásobne tie hlasy. Kto vie, čo to spôsobilo na Spiši, na Orave, v iných regiónoch. A takto by sme možno vedeli ďalšie nejaké faktory vymenovať, ktoré keď sa potom spojili tie prúdy do jednej rieky, tak z toho je tých plus, ako som povedal, plus pol milióna hlasov pre Petra Pellegriniho.
Keď parafrazujem titulok našej poslednej diskusie, dá sa povedať, že Peter Pellegrini podhodil konzervatívcom dobrú kosť, že teda dokázal zmobilizovať aj tento kút?
Ja si to nemyslím. Ja keď som sa pozeral na tie výsledky, tak napríklad na tej červenej mape, ktorá vznikla po tomto druhom kole prezidentských volieb, tak ak bereme tých kresťanských konzervatívcov, ľudí, ktorí žijú na Orave, na Liptove, tak napríklad v okrese Dolný Kubín, tak ten bol modrý. Tam s celkom veľkým rozdielom vyhral Ivan Korčok aj v tomto druhom kole, napriek tomu, že to množstvo tých voličov Petra Pellegriniho bolo radovo vyššie. A aj v tých ostatných horavských okresoch síce vyhral Peter Pellegrini, ale nie s nejakým zásadným rozdielom. V okrese Ružomberok to bol, tuším, že 1 percentuálny bod v prospech Pellegriniho. Takže ja si nemyslím, že títo ľudia, ktorí predtým volili Ivana Korčoka, tí kresťanskí konzervatívci, tak kvôli tomu, čo robil Peter Pellegrini v tej kampani pred druhým kolom, išli voliť nakoniec Petra Pellegriniho. To sa týkalo skôr iných ľudí, konzervatívcov možno iného typu, ako tých, ktorí boli na Orave a na Liptove, ktorí volili Ivana Korčoka. To boli možno ľudia, ktorí sú tradične voličmi SNS alebo Smeru. Tam bol ten rezervoár tých ľudí, ktorí neboli voliť v prvom kole. A u tých možno nejakú rolu zohralo aj táto vec, ale ja som naozaj presvedčený o tom, že to bola možno nejaká terciárna téma pri rozhodovaní tých ľudí, určite neprimárna. Tá primárna bola naozaj tá geopolitická, tá ohľadom vojny, tá, ktorá najviac rozdeľuje tú spoločnosť v tých posledných mesiacoch.
Ja si myslím, že aj z toho prírastku pre Ivana Korčoka, ktorý je tiež veľký, 300 000 hlasov, vyplýva, že tí konzervatívci takého toho prozápadného typu, teda voliči KDH, z časti voliči Oľano, bývalého Oľano, tak tí volili vo veľmi vysokej miere Ivana Korčoka. Možno budeme mať na to ešte aj nejaké presnejšie dáta, ale to sa mi zdá pomerne jednoznačné.
Spomínali ste referendum o vláde, ako to zaramcoval Robert Fico, ktorý zhliadol teda výsledky prezidentských volieb a privítal ich. Možno očakávať, že vládna koalícia bude práve výsledok týchto prezidentských volieb rámcovať ako legitimizáciu toho, čo robí, a bude v tom tempe pokračovať ďalej aj po týchto prezidentských voľbách?
Ja si myslím, že pre Roberta Fica je to potvrdenie správneho smerovania jeho politiky. Ja keď som videl ten jeho hrozný príhovor na Slavine, ktorý bol naozaj miestami až desivý, lebo z neho ako keby až priamo vyplývalo, za ním rečnil ruský veľvyslanec, on hovoril vety typu, že ten Západ, ktorý nechce dopriať víťazstvo Rusku, teraz trochu parafrázujem, ale také bolo emocionálne vyznenie, keď som videl, na čo tí ľudia tlieskajú. A on to potom zavesil na Facebook a malo to najviac lajkov zo všetkých jeho videí, ktoré dával za posledné obdobie. Tak ja si myslím, že táto téma, ktorú on hovorí, je téma mieru, ale je to ruského mieru, téma ruského mieru, tak tá sa Ficovi oplatí gradovať naďalej. To je, myslím si, že pre neho jasné potvrdenie. Myslím si, že všetky tie veci typu trestného zákona, kde sa tak mobilizovala tá opozícia, tak to na jeho voliča, má ďalšie potvrdenie, nemalo vplyv. Áno, mobilizovalo to opozičného voliča až tak, že sa museli triasť o výsledok prezidentských volieb. Napokon vyhrali s presvedčivým náskokom. Takže ja si myslím, že Robert Fico ani vládna koalícia nedostáva žiadnu korekciu z týchto prezidentských volieb. To, čo bude zaujímavé, sa bude diať v Hlase. A to bude vlastne otázka asi aj do ďalších diskusí, ktoré budeme mať. Že kto prevezme žezlo po Petrovým Pellegrinim. A či to bude Denisa Saková, Erik Tomáš alebo Matúšu Taještok. Teda minimálne o dvoch ľuďoch sa už aj v posledných týždňoch hovorí. Osobne mám pocit, že okolo toho Matúša Šutaja Eštoka sa už niečo vytvára v tom Hlase, čo bolo vidieť aj počas tej kampane, keď mal oveľa významnejšie slovo než Denisa Saková. A to by bola ďalšia, by som povedal, zlá správa pre Slovensko, keby tento človek sa chopil strany a začali by pôsobiť spolu s Robertom Ficom ako tandem.
No, ten problém, podľa mňa naozaj veľký, ktorý vzniká, spočíva aj v tom, že tu si jednoducho tá koalícia otestovala, že tá téma vojny a toho delenia sveta na ten východ a západ, ona jednoducho je tak silná a tak funguje u voličov u tej koalície, aj opozícia, ale tí voličov koalície viac, to vidíme jednoznačne aj na tomto výsledku, že všetko ostatné, lebo dobre, tak prakticky, aj keď je tá geopolitická situácia nesmierne vážna, svetová, tak Slovensko je strašne malé. Sme súčasťou NATO, sme súčasťou EÚ. Ešte nejaký čas sme bezpečne súčasťou Západu. Ešte nebudeme súčasťou Ruska. Čo sa ale bude diať aj vďaka tomuto testu, je, že tá koalícia sa ešte viac uvedomuje, utvrdí sa v tom, že my môžeme na tom domácom poli ohľadom, neviem, korupčných vecí, obsadzovania inštitúcií našimi ľuďmi, robiť všetko úplne slobodne. Našim voličom to nevadí, noveľa trestného zákona ich nezaujíma. Aké to má dopad prakticky na svet, na Slovensko, ich nezaujíma. Lebo je tu jedna veľká silná téma, o ktorú sa môžeme oprieť vždy, keď ten náš mocenský monopol sa bude otrasať v základu, ale bude ohrozený, ako to bolo teraz nejakým spôsobom, že by stratili prezidentský palác. No a toto je podľa mňa, že v tých najbližších možno rokoch, možno len mesiacoch, ešte väčšie nebezpečenstvo ako nejaké naše geopolitické svetové pôsobenie a vnímanie Slovenska ako takého.
Martin, si to už načrtol, situácia v Hlase bude téma, ktorá bude rezonovať najbližšie týždne, vzhľadom na to, že bude treba vymeniť nielen predsedu parlamentu, ale aj predsedu strany. Mnohí si kladú otázku, či bude Hlas po týchto voľbách pevnejšou súčasťou koalície, alebo naopak smeruje k akémusi rozpadu, či možnému priblíženiu sa ešte viac k strane Smer.
No, veľmi to bude závisieť, odpoviem na tvoju otázku, od toho, kto prevezme to žezlo. Keby to bolo Matúš Šutaj Eštok, ktorý je radikál smerackého typu, tak si viem predstaviť, že mnohí v Hlase by s tým mali problém. Keby to bola Denisa Saková, ktorá je menej výrazná ako Matúš Šutaj Eštok, asi by viac vystihovala tú podstatu Hlasu o niečo. Bola by tam väčšia kontinuita, minimálne v takom pôsobení a vyžarovaní s Petrom Pellegrinim. A súčasne tá strana by mohla byť na čele s ňou menej zaujímavá. Šutaj Eštok je naozaj, by mal asi väčší, nechcem povedať, že väčší. Šutaj Eštok by odstrašoval časť voličov Hlasu, to je fakt. Na druhej strane by bol zaujímavejší pre časť voličov Smeru alebo SNS. Takže ťažko to ešte dnes modelovať, že čo to s Hlasom urobí. Ťažko tiež modelovať, že čo to urobí s Petrom Pellegrinim a jeho psychikou toto víťazstvo. Teda dnes je samozrejme nadšený. Ale ja viem, že v Hlase boli veľmi rozčanorovaní viacerí z toho, ako Robert Fico dával najavo neverbálne, viac neverbálne než verbálne, že on si to víťazstvo Petra Pellegriniho až tak veľmi neželá. Výpovedné bolo to, že to sa ešte myslím nikdy nestalo, že on ako predseda strany, ktorý podporuje Petra Pellegriniho, podporoval Petra Pellegriniho v týchto voľbách, hodinu alebo hodinu a pol pred uzatvorením miestnosti išiel voliť a dal to na Facebook. A predtým ešte hovoril o ňom, že nie je ideálny kandidát. Áno, oni ho síce podporili a tí voliči Smeru dostali to posolstvo, ale Peter Pellegrini určite vnímal, že Robert Fico si to až tak veľmi nepraje. Medzi nimi je chladný vzťah, to bolo aj teraz javné. A otázka, čo sa bude diať o niekoľko mesiacov, keď sa udeje nejaká udalosť, ktorá by ich mohla nejakým spôsobom rozdeliť. Ako sme už viacka povedali, teraz nič nečakám. Nečakám, že by sa Pellegrini išiel nejak emancipovať, lebo on vyhral aj vďaka tým témam Ficovej kampane, vďaka téme vojny. Fico si ho zaviazal už v tých predchádzajúcich 6 mesiacoch. To znamená, Pellegrini najbližšie mesiace bude podľa mňa submisívny, ale časom, aj tým, že má slušný výsledok, časom sa môže stať, že ešte aj, že aj medzi Pellegrinim a Ficom dôjde k nejakej väčšej miere nejednotnosti, ktorá bude aj zreteľná pre publikum.
Michal, ty to čítaš ako? Keď si videl prejav Roberta Fica po víťazstve Petra Pellegriniho, mal si pocit, že sa potešil z tohto výsledku? Alebo že mu to naozaj prijal, ako to komunikoval?
Možno tieto moje slova sa dajú pripísať na účet mojej novinárskej neskúsenosti oproti môjmu staršiemu kolegovi. Ale ja si absolútne nemyslím, že tu sa dá očakávať nejaký zásadnejší konflikt ani v nejakej dlhšej časovej perspektíve Pellegriniho s Ficom. Podľa mňa, že tie ostatné roky nás môžu naučiť to, že to sú nuansy. Že tie rozdiely medzi tými ľuďmi sú nuansy. Keď sme videli Petra Pellegriniho počas tejto volebnej noci v tom príhovore, ja som už iba čakal, kedy povie podobne ako pred pár rokmi vedľa stojací prezident Ivan Gašparovič, že sa cíti ako člen Smeru od Petra Pellegriniho. Veľká časť toho prejavu bolo uistenie voličov, že táto koalícia, táto moc vládna, ktorá tu je, bude v súlade s prezidentským palácom, že dovládnu určite tie najbližšie 3 roky. Podľa mňa Ficové obavy spred niekoľkých mesiacov, že po prezidentských voľbách to bude nejaká zásadná zmena, že tie už neexistujú ani zo strany Roberta Fica. To taký som mal pocit z toho, čo hovoril. Oni sa jednoducho dohodli na nejakých veciach a bude to fičať ďalej. A ďalšia vec, ktorú chcem povedať, je, že pre mňa osobne ani nie je až také zaujímavé, čo sa bude diať v tom hlase. Mne sa to zdá byť, že veľmi predvídateľné ten scenár, ktorý nastane. Keď to mám povedať úplne polopatisticky, tak Matúš Šutaj Eštok sa stane predsedom hlasu podľa mňa, lebo je to o mnoho dravejší typ ako Denisa Saková. Ten problém samozrejme je, že to bude že druhý smer, ale už hlas, že teraz je druhý smer. Ten problém to bude vážny vtedy, keď veľká časť voličov hlasu, lebo tam je taká skupina, ktorá je menej odhodlaná voliť ten hlas, ako sú to umiernenejší ľudia ako voliči smeru, keď tá skupina povie, že nie, že toto stačí, vtedy sa môže niečo stať. Ale skôr sa stane to, že tie strany jednoducho splynú. A tá časť tých voličov, ktorí odídu od hlasu, budú hľadať nejaký nový prístav alebo nepôjdu voliť. Ale podľa mňa ten scenár je predvídateľný. Matúš Šutaj Eštok predseda, Richard Raši sa stane predsedom parlamentu, nájdu nejakú novú tvár na ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja. A v zásade strana Hlas ako taká, ako samostatná entita s nejakou inou voličskou základňou zanikne. Možno bude fungovať ďalej ako strana samotná, ale bude sa to nejak prelievať. Nejaká časť voličov smeru bude voliť stranu Hlas. Ale nič zásadné sa nestane. Podľa mňa to je debata o nuansách, keď sa bavíme o budúcnosti Hlasu v tejto koalícii. Tá stabilita tejto koalície je naozaj podľa mňa zaručená, ak nepríde nejaká veľká externá kríza, ktorá tým pohne, čo sa stáva, čo sme videli aj v tých ostatných rokoch, ale ja si naozaj nemyslím, že toto je nejaká veľmi veľká otázka, ktorá plynie z týchto volieb.
Ja som tiež skeptik voči tomu, že by sa niečo zásadné malo stať, pokiaľ to bude výhodné pre všetky strany, pre Petra Pellegriniho v prezidentskom paláci, pre Hlas a pre Smer, tak to bude fungovať tak, ako to fungovalo posledný pol rok. V Hlase budú vedieť všeličo prežuť, aj Andreja Danka z RTVS, lebo zase dostanú za to niečo iné. Toto je také lineárne očakávanie. Ale v politike je to naozaj tak, že vonkajšie veci a udalosti menia beh niektorých vecí. A preto si nemyslím, že tie 3 roky musia byť nevyhnutne automaticky takéto lineárne. Môže sa stať niečo, čo Petrovi Pellegrinovi v inej pozícii s iným pocitom, ako bol doteraz. Doteraz bol veľmi submisívny, lebo chcel niečo dosiahnuť a potreboval byť úplne podriadený Robertovi Ficovi. Teraz už nemusí byť taký submisívny. Samozrejme pre neho výhodné držať to v jednote, ale môže sa stať niečo, čo ich nejakým spôsobom by mohlo odsudziť. Však aj to, ako Robert Fico dával miestami najavo tú, nechcem povedať, že lahostajnosť, ale v Hlase boli na ňo nahnevaní. To je akože dôležité si povedať, že v Hlase boli viacerí nahnevaní na to, ako Fico sa správal posledné 2-3 týždne voči ich kandidátovi, tak už to hovorí o tom, že ako v politike je dôležitá tá psychológia, okrem spoločných záujmov, a niekedy tá psychológia môže byť silnejšia než tie spoločné záujmy, a keď príde nejaký silný externý faktor, tak sa to môže veľmi, veľmi rozkolísať. Najbližšie mesiace očakávam úplne to isté ako Mišo. Tam nie proste dostali teraz novú energiu na všetko možné, čo už majú dohodnuté, vrátane de facto likvidácie alebo znásilnenia RTVS, ale o pol roka, o rok môžu prísť udalosti, ktoré, nad ktorými môžeme byť prekvapení, tak ako sme boli prekvapení posledné týždne a mesiace z toho, čo sa tu dialo.
Rozumiem tomu, čo hovoríš, len si myslím, že Hlas si pôjde svojim smerom, podobnejším smeru, ešte viac ako doteraz, lebo podľa mňa Matúš Šutaj ešte kto bude ťahať tam. A podľa mňa Peter Pellegrini sa zásadnejším spôsobom nikdy nepostaví voči tejto sile, ktorá vznikla, ten spojený Hlas a Smer, viac či menej formálne alebo neformálne, z jedného dôvodu jedného, že bude chcieť byť znova zvolený za prezidenta. Bude určite chcieť, ako
rokov,
poznáme, byť znova zvolený a vtedy je pre neho absolútne nevýhodné akože vytvoriť si nejakú opozíciu vo Ficovi. Však to je jeho voličský tábor aj do potenciálnych ďalších prezidentských volieb. Takže ja aj z tohto dôvodu neočakávam, že ani keď príde nejaká veľká externá udalosť, môžem sa samozrejme mýliť, ale tie posledné roky s Petrom Pellegrinim a jeho celá politická kariéra 20-ročná podľa mňa ukazuje, že on rozmýšľa hlavne v kategóriách tej jeho osobnej pozície. A to by sme videli veľmi jednoznačne v kampani, že on šiel veľmi radikálne voči tomu, čo si on naozaj myslí o geopolitických otázkach, o iných veciach. A podľa mňa to presne z tohto dôvodu neurobí ani v budúcnosti. Ani keď príde nejaký veľký externý faktor, sa nepostaví proti vládnej sile, proti Ficovi. Lebo bude chcieť byť znova zvolený. Najväčší cieľ jeho fungovania v politike je toto. Prečo by mal riskovať svoje ďalšie zvolenie s tým, že pôjde do zásadného konfliktu s tou vládnou mocou? Preto si myslím, že sa to skôr nestane.
Vy ste to už naznačili po viacerých tézach. Keby ste to mali zhrnúť, aký prezident bude Peter Pellegrini?
Mierový, proti vojne, ľudový,
pokorný a pokojný.
V súlade s vládnou koalíciou.
Keď to posuniem, ja som sa rozprával počas vlobnej noci s ministerkou hospodárstva pani Denisou Zakovou, ktorá povedala, že Peter Pellegrini bude objektívny prezident a keď bude treba, tak veci pomenuje pravým menom. Toto očakávate aj vy?
Ja očakávam...
Po tejto vlobnej kampani samozrejme.
Tak. Ja očakávam, že bude pokračovať... Určite teraz dostane nový život, tak ako bol Ivan Korčok pokropený živovodou po prvom kole, on bude teraz pokropený po tomto víťazstve najbližšie mesiace. Určite bude veľmi sebavedomo vystupovať, opakovať tie veci, ktoré hovoril aj doteraz v kampanii. Ako on je v podstate nezaujímavý človek a nezaujímavý politik bez nejakých výrazných vlastných tém, bez nejakých výrazných vlastností. To znamená, on sa teraz zaradí do nejakého prúdu, ktorý bude v závese Roberta Fica, ktorý je absolútne jednoznačný, dominantný ťahuň celej tej koalície. Takže ja si takto predstavujem Petra Pellegriniho v najbližších mesiacoch a baviť sa o tom, čo bude o rok, o dva, keď do toho môžu vstúpiť úplne nové prvky, to by bolo teraz veštenie z guly.
Mne sa zdá, že ten výrok pani ministerky Sakovej, ktorý si spomenul, je úplne absurdný. To je úplne... ten človek by sa musel znova narodiť. Ako tabula rasa, ako nepopísaný list, aby začal pomenúvať veci pravými menami. Čo to je za šialenosť toto povedať? Aj po tom, čo sme videli v kampanii, aj to, čo sme videli v ostatných rokoch vo vzťahu k Petrovi Pellegrinimu. Keby chcel pomenovať veci pravým menom, tak by nevyhnutne musel ísť do zásadného konfliktu s touto vládnou koalíciou. A to je presne to, o čom sme sa rozprávali pred niekoľkými minútami. Že je veľmi nepravdepodobné, keď teda chcem aj Martinov postoj zhrnúť do tohto môjho tvrdenia, že sa to stane, že to je veľmi nepravdepodobné. Ak by neprišiel nejaký veľký externý faktor, ktorý by to tak vybičoval a nejak ten Peter Pellegrini by sa vzopel. Takže a ešte jednu perličku k tomu, čo som hovoril o tom, že základnou motiváciou Petra Pellegriniho v jeho politickom pôsobení je jeho vlastná kariéra a jeho politický úspech, tak na tom vyhlásení, na tej víťaznej tlačovke stál vedľa neho Ivan Gašparovič, o ktorom Peter Pellegrini dva alebo trikrát povedal, že toto je jediný prezident v histórii Slovenskej republiky, ktorý bol dvakrát za sebou zvolený. Toto je, k čomu sa teraz Peter Pellegrini môže upínať. Byť znova zvolený a z toho vyplýva všetko. Takže očakávať, že to bude prezident, ktorý bude pomenúvať aj negatívne javy slovenskej spoločnosti, čo nevyhnutne súvisí so skrokmi vlády, je úplne absurdné očakávanie.
tebou možno nasledujúcich dní bude aj to, že či konečne prezident bude mať aj vlastné sídlo. Očakávate, že nový prezident Peter Pellegrini bude budovať nejakú novú prezidentskú rezidenciu alebo bude ďalej využívať možno priestory svojich stranických kolegov? Ako sme to videli v prípade Vili v Bratislavskej Vrakuni?
Ja neviem, ja toto nepovažujem za nejakú dôležitú otázku v tejto chvíli. Podľa mňa je o mnoho zaujímavejšie pozrieť sa napríklad to, že tu bolo nejaké vzopätie tej protistrany, tej opozície, tých koľko? 1 200 000, vyše 1 200 000 ľudí, ktorí boli na Ivana Korčoka a že čo sa s týmito ľuďmi bude diať. Lebo však veľa z tých ľudí upadne ešte do hlbšej dezilúzie, ako upadli po parlamentných voľbách. Toto bola snaha o nejaký reparát. Zlepšenie nálady, však videli sme veľa ľudí, ktorí chodili na tie námestia, protesty proti rušeniu úradu špeciálnej prokuratúry, novela trestného zákona, ktorí hovorili, že ja som v takej depke a keď prídem na to námestie, tak sa poteším s tými ľuďmi, že sme tu nejaká sila. A toto je že ďalšia dezilúzia pre tých ľudí. No ale volili Ivana Korčoka, ten ich dokázal spojiť, 1 200 000, vyše 200 000 ľudí. A čo sa s týmto bude diať ďalej? A to je, prepáč, že to rovno nastolujem túto otázku, a len sa mi zdá, že to je o mnoho podstatnejšie ako nejaké sídlo prezidenta, kde bude Peter Pellegrini bývať, či bude ďalej chodiť odpočívať do vily svojho kamaráta, pána Náhlika, alebo bude sídliť inde. Lebo to je aj veľmi ťažká otázka. Lebo parlamentné voľby sú o 3 roky. Po eurovoľbách tu vlastne už nie je nejaký veľký priestor na nejakú veľkú voličskú mobilizáciu. A ak chce Ivan Korčok niečo robiť s týmito hlasmi, tak on musí byť prítomný v tom verejnom priestore. To proste o 3 roky to nebude nič znamenať, to, že dostal vyše 1 200 000 hlasov. A toto je zaujímavá otázka, podľa mňa.
Martin, ty si bol účastníkom volebnej noci Ivana Korčoka. Ako podľa teba zvládal prehru?
Tak bol viditeľne sklamaný, až príliš dával to sklamanie najavo. Mohla možno stojiť ešte aj iná emócia. Súčasne som tam videl emóciu aj medzi tými ľuďmi, že chce niečo skúsiť. Ako určite bol sklamaný z toho odstupu. Na druhej strane videl 1 200 000 hlasov. Na svojej strane prezidentskí kandidáti niekedy majú sklon si to trochu stotožniť sami so sebou a uveriť tomu, že to je ich 1 200 000 hlasov. Hoci tie hlasy sú naozaj výsledkom aj z veľkého spoločného snaženia opozície a hlavne toho, čo robila tá protistrana tie uplynulé mesiace. Ten Ivan Korčok nemal mnohých, my sme to aj tu častokrát kritizovali, že nie celkom rozumie krajine, nie celkom rozumie konzervatívnemu voličovi, to sme tu viackrát pomenovali, nerozumel maďarskému voličovi, nič pre nich nevedel v tej kampani vymyslieť, čím by ich on vedel v rámci nejakej svojej autenticity osloviť. Určite má kapitál na to, aby bol naďalej účastný v politike. Ak by si mal zakladať nejakú stranu, tak to by som bol trochu v jeho prípade k tomu skeptický, pretože založiť si stranu to chce. To musí byť človek, ktorý jednak má cit pre politické témy, čo som u Ivana Korčoka v niektorých veciach tak nevnímal. Má okolo seba dobrý tím, ktorý vie tú stranu zorganizovať. Nielen to je založenie strany, ale tá proste strana to musí byť potom cítiť v tej krajine. A videli sme, ako to dopadlo pri Andrejovi Kiskovi, že to proste zhaslo. Najskôr to malo tú prezidentskú auru, ale potom to zhaslo. Skôr by sa mi zdalo realistické v jeho prípade rozmýšľať nad nejakým členením alebo spoluprácou, či už so Saskou alebo s niekým, kto už tu je. Pretože aj keby Korčok vytvoril novú stranu, no tak ona len preberie čas od PS a čas od SAS. On, a to je vidieť aj v týchto voľbách, to nie je typ hráča, ktorý by sa vedel dostať do koaličného prostredia. Alebo do prostredia tých váhavých no, voličov. To je skôr výzva pre možno KDH, pretože PS už tiež asi vyčerpalo svoj nejaký potenciál. To sa ukazuje tiež aj v týchto voľbách, že tieto strany vedia mobilizovať, vedia zmobilizovať mesta, ale zvyšok krajiny to odmieta. Pre zvyšok krajiny sú progresívci, proste synonymum niečoho, čo ich mobilizuje, aby proste išli voliť a hlasovali proti vojne a všetkému možnému, čo si zosobňujú s nimi. Takže chcelo by to tu možno nejak začať proste prácu nielen aj tých takých stredovejších a konzervatívnejších politikov, ktorí by sa mali zamýšľať, ako osloviť tú krajinu, ktorá volí, ten druhý tábor a súčasne sa nevzdať samozrejme kritiky proti Ficovi, pretože treba si uvedomiť, že však ten Fico tu už párkrát vládol a napokon priniesol aj dezilúziu pre ten svoj vlastný tábor. To sa ustalo niekoľkokrát a stane sa to zákonite aj teraz. To, áno, oni sú teraz nabudení, potom to budú ešte nabudení, ale o rok, o dva tu môže byť naozaj iná nálada a tá krajina sa vždy bude lámať proste medzi tými takými váhavými voličmi, ktorí sú schopní aj prejsť na druhý breh.
Michal, ty si už položil rečnickú otázku, keď ti položím otázku veľmi podobnú, ako podľa teba naloží Ivan Korčok so svojím výsledkom, ako to vidíš ty?
Ja úplne súhlasím asi s tým, čo povedal Martin, že nemám nejakú zásadnú pripomienku k tomu, že tiež si myslím, že priestor na vytvorenie nejakej novej strany, ktorá by dala priestor nejakému stredovému typu voliča. Ja neviem, však tí ľudia stredoví, ktorí chcú voliť aj tak, nakoniec si vybrali v tých voľbách, ja neviem, išli voliť Casku. Čas z nich volila PSK, čo nemá problém s nejakými kultúrno-etickými a nejakými radikálnejšími témami, tak šli voliť PSK, lebo to bola tá hlavná sila proti Smeru. PSK má veľa takých voličov, ktorí sú stredovejší, ale šli ich voliť ako hlavnú silu proti Ficovi. Takže tam podľa mňa nie je priestor na to, aby on prilákal napríklad tých umiernenejších voličov Hlasu. Keď sa Hlas bude radikalizovať prostrednícom ľudí ako Matúš Šutaj, Eštok, tak Ivan Korčok určite nie je ten typ. To je jasné. Čo je ale zaujímavé, do tých najbližších rokov, keď sme sa bavili úplne na začiatku tejto diskusie o tom, že čo bola tá hlavná mobilizačná téma, tak od tej mobilizačnej témy, ktorá dokáže tých ľudí prinútiť ísť voliť a rekordne voliť v prezidentských voľbách, závisí aj tie budúce voľby, aj formovanie tej scény. Takže podľa mňa možno ešte dôležitejším faktorom ako to, že či Ivan Korčok pôjde do Sasky, alebo dá dokopy nejaké tie strany, ktoré už existujú, lebo naozaj nepredpokladám, že založí novú stranu. To podľa mňa, že to má malé šance na úspech. Dôležité je to, že ako sa zmení svet okolo nás, ako sa bude vyvíjať vojna na Ukrajine, že či tá téma stále bude taká silná, že dokáže sa ten volič pozerať aj na všetky Fico, Hlasácko, Dankovské výčiny v tejto koalícii, lebo bude hovoriť si, že títo ľudia si myslia o tej vojne to, čo my. Takže podľa mňa, že to, ako sa bude vyvíjať geopolitika, tá veľká svetová politika, veľmi zásadným spôsobom môže ovplyvniť aj to, že ako bude vyzerať aj tá naša domáca politická situácia. Cez túto tému podľa mňa vyhral Peter Pellegrini voľby. A to, ako dokáže Ivan Korčok spojiť nejaké subjekty, prinútiť k spoločnému postupu napríklad tých opozičných strán, aj vďaka svojej osobnej účasti v nejakom z tých subjektov, tak to, aby to malo vôbec šancu na úspech, potom takéto nejaké spájanie alebo využívanie tohto potenciálu, ktorý získal v prezidentských voľbách, tak to veľmi súvisí s tým, ako sa zmení svet okolo nás.
Páni, budeme to určite sledovať ďalej, nielen teda situáciu na geopolitickom poli, ale teda aj vnútropolitickom. Ďakujem, že ste si našli čas aj v takúto neskorú nočnú alebo ranú hodinu.
Je 14:15, ideme spať.
Ideme spať. Ďakujeme vám, diváci, že ste nás počúvali, že ste sa s nami pozerali na výsledky volieb a vidíme sa určite čoskoro na budúce.
Ďakujem. Dobrú noc.